Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Με μία περίπου 15 λεπτή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας. Μας συγχωρείτε, φίλες και φίλοι ακροατές, αλλά σήμερα η μέρα ήταν πολύ φορτωμένη όσον αφορά τις κινητοποιήσεις και δεν προλάβαμε να είμαστε στην ώρα μας. Καθώς σήμερα είχαμε την 24ωρη πανελλαδική απεργία των εκπαιδευτικών ενάντια στην συνεχιζόμενη επιχείρηση τρομοκράτησής τους από το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση με τις αγωγές κατά της απεργίας και αποχής τους από τη διαδικασία της αξιολόγησης, και γίναμε μάρτυρες μιας τεράστιας συγκέντρωσης στο εφετείο. Δεν θυμόμαστε στο παρελθόν τόσο μεγάλη κινητοποίηση εκπαιδευτικών στην Αθήνα. Και βέβαια ανάλογα ήταν τα μηνύματα και από τις άλλες απεργιακές συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Αυτά λοιπόν, τέλος πάντων, και συν το γεγονός ότι ετοιμάζαμε το τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων που κάθε φορά, κάθε Δευτέρα, βγάζει το Web TV του ΠΑΜΕ, μας υποχρέωσαν να καθυστερήσουμε την προγραμματισμένη έναρξη στην ώρα της, δηλαδή της εκπομπής «Ο ορισμός του πέναλτι» με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Μεταξύ, σε μια επικοινωνία που είχα τηλεφωνική πριν από περίπου μισή ώρα με το Δημήτρη Κατσάκο, ήταν και αυτός πυγμένος. Μου είπε: Μίτσο, ξέχασέ το, δεν μπορώ να βγω στις 5, ενδεχομένως να βγει σε λίγο. Έχουμε να μιλήσουμε βέβαια για την Εθνική Ελλάδας και γενικότερα για τα άλλα παιχνίδια που είχαμε, τόσο για τα προκριματικά του Μουντιάλ όσο και για το Nations League που είχαμε το μικρό και το μεγάλο τελικό εχθές το βράδυ. Προς το παρόν όμως, ας περάσουμε να ακούσουμε τη σημερινή μουσική μου επιλογή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά. Λοιπόν, έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα από τα σπουδαιότερα ροκ συγκροτήματα των αρχών της δεκαετίας του 70, αμερικάνικο, τους Grand Funk Railroad από το Michigan, από την πόλη Flint για την ακρίβεια. Είναι η πόλη γενέτειρα και του γνωστού αμερικανού σκηνοθέτη Michael Moore. Η Grand Funk Railroad ή απλά Grand Funk, όπως μπορείτε να τους βρείτε συνήθως, το 1969 δημιουργήθηκαν, μέχρι το 1976, σε αυτή την εφταετία είχαν πραγματικά ένα οργασμό παραγωγικότητας, καθώς κυκλοφόρησαν 11 άλμπουμς. Αυτή ήταν η βασική περίοδος συγκροτήματος. Κυκλοφόρησαν άλλα 2 άλμπουμ στην πρώτη τους επανένωση, το διάστημα από το 1981 έως και το 1983, και ακολούθησαν έκτοτε και άλλες σποραδικές επανενώσεις. Εμείς ακούμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο Grand Funk, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Δεκεμβρίου του 1969. Ήταν το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μέσα στο 1969, μετά τον ντεμπούτο τους. Λοιπόν, αυτό που κυριαρχεί βέβαια στην ειδησιογραφία είναι, όσον αφορά την εθνική ομάδα, το γεγονός ότι πάτησε Σουηδία για το πολύ κρίσιμο μάτς, το τελικό, γιατί ως τελικός αντιμετωπίζεται από τους διεθνείς μας η αναμέτρηση με τη Σουηδία, την οποία κυνηγάμε στη βαθμολογία, είναι 3 βαθμούς μπροστά μας Μετά την πολύ σημαντική νίκη πετύχαμε στη Γεωργία, που μας χαμογέλασε, θα έλεγα, η εύνοια στα τελευταία λεπτά. Για να μην αδικήσω τεχνική, στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσε τέλος πάντων κάτι να κάνει, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ειλικρινά δεν βλεπόταν η Εθνική Ελλάδος. Ευτυχώς ήρθε αυτή η επιπολαιότητα του αμυντικού και κέρδισε το πέναλτι, με το οποίο προηγηθήκαμε στο 90, και ήρθε μετά και τον γκολ του Πέλκα στις καθυστερήσεις. Να σφραγίσει μια πολύ εξαιρετικά σημαντική νίκη για την Εθνική Ελλάδα, η οποία παραμένει αίτητη για 14 παιχνίδια, και αυτό είναι σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, σε περίπτωση μη νίκης, οποιοδήποτε άλλο αποτελέσματος, στην ουσία θα αποχαιρετούσαμε τις όποιες ελπίδες έχουμε για πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ. Σε συλλογικό βέβαια επίπεδο, ξεχωρίζει η ανακοίνωση του νέου προπονητή της ΑΕΚ μετά τη λύση συνεργασίας με τον Βλάντα Μιλόγεβιτς, η οποία γνωστοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, αφού βέβαια έχει ολοκληρωθεί η δική μας εκπομπή. Ελπίζω με τον Δημήτρη Κατσάκο να μιλήσουμε τηλεφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο τα ζητήματα της Εθνικής Ελλάδας αλλά και της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Εχθές είχαμε τον τελικό το βράδυ του Nations League Γαλλία-Ισπανία, ή Ισπανία-Γαλλία αν προτιμάτε. Ένα μάτς με δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο, αυτό που λέμε συντηρητικό παιχνίδι, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Καμία σχέση με το δεύτερο ημίχρονο που πραγματικά είδαμε μπαλάρα. Πάνω κάτω συνέχεια η μπάλα, πολλές και κλασικές ευκαιρίες και από τους, και από τις δύο ομάδες. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν στο σκορ 1-0. Οι Γάλλοι το ανέτρεψαν, όπως είχαν ανατρέψει στον ημιτελικό και το εισβάρος του 0-2 από τους Βέλγους. Και με 2-1 κατέκτησαν το τρόπαιο. Τέλος πάντων, επειδή είναι αμφίβολα, μα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα με τον Δημήτρη τον Κατσάκο, γιατί ο συνάδελφος Έχει πολλή δουλειά, όπως είπαμε και νωρίτερα. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον 41χρονο δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, Γιαννίκης, πάντως ο πρώην τεχνικός του ΠΑΣ Γιάννενα. Άμεση βοήθεια στην ενημέρωση από το φίλο τον Αλέξανδρο, μας έστειλε και μήνυμα. Αργύρης Γιαννίκης λοιπόν, 41, όχι, ναι, 41 ετών, εντάξει το βρήκαμε αυτό. Ο οποίος υπέγραψε μέχρι το τέλος σεζόν με την ΑΕΚ να διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης. Γερμανοτραφής να πούμε εδώ, καθώς έχει γεννηθεί στην Ιρενβέργη. Λοιπόν, και με τη βοήθεια του Φωτός να δώσουμε έτσι μερικά βιογραφικά στοιχεία όσον αφορά την καριέρα του. Ξεκίνησε την προπονητική από τα τμήματα υποδομής της Καρλσρούης. Έφτασε ως βοηθός προπονητής στην πρώτη ομάδα το διάστημα 12 έως 16. Ακολούθως μεταπήδησε στην Ingolstadt που εκείνη τη σεζόν το 17 ήταν στην Bundesliga. Ανέλαβε επίσης συνέχεια πρώτος προπονητής στην Rot-Weiss Essen το 2017 και το 2018 μεταπήδησε στην Allen. Επαναπατρίστηκε κάνοντας μια εξαιρετική διετία στα Γιάννενα, στον ΠΑΣ Γιάννενα, με τον οποίο επέστρεψε στη Super League. Τερμάτισε πέρυσι ένατος, αλλά έφτασε και μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου. Αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι αρνούμενος πρόταση ανανέωσης, όπως επίσης είπε όχι και σε πρόταση του Ατρόμητου Αθηνών. Στον πάγκο των υπηρετών, σε 64 παιχνίδια, είχε απολογισμό 31 νίκες, 14 ισοπαλίες και 19 ήττες. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ πως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και η πρώτη προπόνηση των παιχτών της ΑΕΚ με τον νέο τους προπονητή. Ή του νέου προπονητή με τους παίχτες του. Θα είναι μια προπόνηση γνωριμία στην ουσία. Από ό,τι πάντως βγαίνει από τα διοικητικά της ΑΕΚ, από τη διοίκηση της ΑΕΚ, προτιμήθηκε ο συγκεκριμένος τεχνικός διότι γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό ήταν το κριτήριο, καθώς δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις όπως για παράδειγμα ευρωπαϊκές, ώστε να επιλέξουν, ας πούμε, με διαφορετικά κριτήρια οι διοικούντες. Λοιπόν, πάμε τώρα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που είχαμε στις εθνικές ομάδες. Ή μάλλον όχι, μας έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης Κατσάκος. Θα επικοινωνήσουμε σε ένα λεπτό, θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Μιτσάρα, και σε σένα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Να σου πω, δεν πιστεύω να κάνεις εκπομπή τόση ώρα και να με έχεις εξοβελήσει εμένα.
Ναι, ξεκίνησα και τέταρτο για την ακρίβεια.
Σοβαρά?
Ναι, ναι.
Γιατί έτσι?
Γιατί σου είπα και στο τηλέφωνο ότι περίμενα σήμα από σένα πότε θα είσαι έτοιμος. Ξέχασα να σου πω εγώ πότε είμαι έτοιμος, τέλος πάντων.
Αυτά, άρα με εξωστράκησες.
Ζητώ συγγνώμη, αλλά.
Θες να μου φάσεις την εκπομπή, μίλα ανοιχτά.
Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
Μίλα ανοιχτά ενώπιον του κοινού.
Μα το λέω, όχι. Είδατε το πήξιμο σήμερα από νωρίς το πρωί, Δημήτρη, με όλα αυτά που είχαμε σήμερα, καταλαβαίνεις.
Πήγε σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς.
Ο Άρης πήγε, αλλά εγώ είχα άλλες χρεώσεις.
Εντάξει.
Ναι.
Μάλιστα, ωραία. Μπράβο, χαίρομαι.
Λοιπόν, πες μας τώρα για την ΑΕΚ κάτι περισσότερο. Εγώ είπα απλά κάποια βιογραφικά στοιχεία του Αργύρη Γιαννίκη.
Γιαννίκη, καταρχάς, ναι.
Ναι, πες
τι
μας,
θες να μάθεις.
Θέλω να μάθω καταρχάς πώς είδες, γιατί έγινε τα αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά το πέρας εκπομπής, πώς είδες την όλη φάση με την απομάκρυνση του Βλάντα Μιλόγεβιτς. Ήταν λίγο κεραυνός εν εθρία.
Κεραυνός εν εθρία ήταν η συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οποία έγινε, ναι, η λύση συνεργασίας, και όχι το γεγονός ότι λύθηκε η συνεργασία, και θα σου εξηγήσω. Οι σκέψεις υπήρχαν, ο προβληματισμός υπήρχε στα στελέχη της διοίκησης ΑΕΚ.
Λόγω των σκαμπανεβασμάτων της ομάδας.
Ναι, λόγω του γεγονότος ότι φαινόταν ο Μιλόγεβιτς να μην κουμπώνει πάρα πολύ με την ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή, ναι, μένω στο παιχνίδι με τον Όφη, κάπως, να το πω λαϊκά, φορτώθηκε ο Γάιδαρος στη διαιτησία. Ναι, μεν τα παιχνίδια στο ΆΚΑ με Ιωνικό και πώς τη λένε, Λαμία, τα κέρδισε η ΆΕΚ, αλλά κινδύνεψε. Και εκεί υπήρχε ένας προβληματισμός. Είχε προηγηθεί φυσικά και ο αποκλεισμός από τη Βέλες, αλλά νομίζω ότι το κερασάκι στην τούρτα έτσι του προβληματισμού και της αμφισβήτησης ήταν στο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που η ΑΕΚ το έχασε κατά κράτος και τακτικά, και το έχασε και από έναν άνθρωπο τον οποίο ο Μελισανίδης δημόσια είχε πει ότι ήθελε να τον φέρει στην ΑΕΚ και δεν το κατάφερε. Και το έχασε ο άνθρωπος τον οποίο ο Μελισανίδης πίστεψε ότι θα κοντράρει τον Λουτσέσκου, δηλαδή τον Μιλόγεβιτς, και αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Ωστόσο, παρόλο αυτόν τον προβληματισμό, δεν υπήρχε άμεση, πώς να το πω, σκέψη για απομάκρυνση του Μιλόγεβιτς. Δηλαδή, θα περίμενε σίγουρα η ΑΕΚ τα επόμενα παιχνίδια, μέχρι τα τρία, μέχρι την επόμενη διακοπή, για να κάνει κάποια κίνηση. Το θέμα είναι ότι ο Μιλόγεβιτς, γυρνώντας από τη Σερβία, όπου είχε φύγει με μερικές μέρες άδεια, γύρισε και είπε στη διοίκηση της ΑΕΚ ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω και μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και δεν ξέρω και άου. Και εκεί είναι που τα πήρε ο Μελισανίδης, να σου το πω έτσι απλά, και τον τελείωσε γιατί σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ δέχομαι τόσο καιρό εισηγήσεις ότι δεν τα πας πολύ καλά, είμαι ο μόνος που σε πιστεύω και σε κρατάω στην ομάδα και σου έχω δείξει στήριξη.
Ναι.
Και έρχεσαι και μου λες τώρα έχω μια πρόταση, ξέρεις, από τη Σαουδική Αραβία, γεια σου. Αυτό είναι το story της λύσης συνεργασίας που να σου πω κάτι από ό,τι φάνηκε δεν χάλασε κανέναν από τους δύο.
Δηλαδή είναι υπαρκτό, δηλαδή, είναι υπαρκτό το σενάριο της, αυτής της περιβόητης πρότασης.
Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Ναι. Okay.
Πάντως δεν χάλασε κανέναν από τους δύο.
Ναι.
Η ΑΕΚ κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα για το Γιαννίκη.
Και νομίζω και ο Τσοπαδός, δηλαδή, και ο Τσοπαδός είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη.
Ναι, δεν στεναχωρέθηκε κανένας, να σου το πω έτσι.
Ναι.
Κινήθηκε πολύ γρήγορα για το Γιαννίκη, γεγονός που δείχνει ότι, όχι το δείχνει, το ξέρω, δηλαδή δεν ασχολήθηκε με καμία άλλη περίπτωση προπονητή. Πήγε κατευθείαν στον Αργύρι το Γιαννίκη, συμφωνήσανε, εμφανίστηκε και αυτός και ο ίδιος ο Γιαννίκης έτοιμος, να το πω έτσι, δηλαδή διαβασμένος για την ΑΕΚ και υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι με δυνατότητα ανανέωσης για 2 χρόνια ακόμα.
Ναι. Εντάξει, είναι μεγάλο άλμα στην καριέρα του Γιαννίκη, η αλήθεια είναι.
Σαφώς. Μου είπες ότι για τα βιογραφικά του στοιχεία τα ανέφερες.
Ναι, βέβαια έχει κάνει και στην Bundesliga μια σεζόν με την Ingolstadt. Αλλά εντάξει.
Ναι.
Άλλο Ingolstadt που είναι ομάδες που βολοδέρουν στην εντάξει, μάχη για
τον παραγωγή. Το θέμα τώρα του Γιαννίκη είναι να ανταπεξέλθει στην πίεση του αποτελέσματος. Γιατί στην ΑΕΚ θα έχει
κάτι,
πάντα στο σβέρκο του την πίεση της νίκης.
Ναι.
Δεν αρκεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το προαπαιτούμενο σε ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, σε ομάδες που...
Όπως έδειξε με τον Μπάς Γιάννη, βέβαια, έτσι.
Και κάνουν... Ναι, δεν αρκεί όμως να παίζει καλή μπαλίτσα και ας μην έρχονται τα αποτελέσματα. Αυτό σε ομάδες όπως η ΑΕΚ δεν αρκεί. Ναι. Στην ΑΕΚ πρέπει να παίρνεις το αποτέλεσμα. Όχι πρέπει, τέλος πάντων, έχεις την πίεση να παίρνεις το αποτέλεσμα και αν παίζεις και καλή μπαλίτσα, ακόμα καλύτερα.
Ναι, γιατί η ΑΕΚ είναι ομάδα πρωταθλητισμού.
Ακριβώς. Συνεπώς το πρόβλημα, αυτό που θα αντιμετωπίσει ο Γιαννίκης, και εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία γιατί τον πιστεύω πολύ, να σου πω την αλήθεια, και είναι από τις λίγες φορές που είμαι αισιόδοξο.
Μου φαίνεται ότι αυτή είναι από τη νέα γενιά των προπονητών που έχουν αγνία κινδύνου, που είναι, ξέρω εγώ...
Ναι. Πρόκειται, θα σου πω, δεν είμαι αισιόδοξο. Είναι λάθος λέξη να σου πω ότι είμαι αισιόδοξο. Έχω θετική προσμονή.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πάει καλά ο Γιαννίκης, ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει μια πολύ καλή ποδοσφαιρική παιδεία. Έδειξε πολύ ωραία πράγματα στα Γιάννενα.
Γερμανία, γάρ.
Ναι, και αξίζει να αξίζει την ευκαιρία, αξίζει σίγουρα την
και
ευκαιρία που δίνεται.
Και επίσης χρόνου.
100% από πλευράς μου και θέλω πολύ να πάει καλά γιατί είναι άνθρωποι που αξίζει να δοθεί και ένα παράδειγμα.
Ναι.
Και μακάρι, εντάξει, θα το δούμε. Θα κάνει την πρώτη προπόνηση αύριο.
Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση.
Ήταν
να γίνει το πρωί στις 11 και τελικά μεταφέρθηκε για το απόγευμα στις 5. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη βασικά.
Τώρα γίνεται, ναι, η πρώτη.
Όπως εξέλιξη είναι και η καταιγίδα, η επερχόμενη, γιατί έχουμε μπουμπουνιτά εδώ έξω το στούντιο.
Ναι, τα ακούω κι εγώ. Εντάξει, θα δούμε. Μακάρι να πάει καλά γιατί είναι μια ποδοσφαιρική επιλογή και πρέπει η ΑΕΚ να τη στηρίξει.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου, είναι μια επιλογή που αξίζει να στηριχτεί.
Συμφωνώ.
Αν και εφόσον βέβαια δείξει κι αυτός πράγματα στο γήπεδο, γιατί αν πάει πούμε, τώρα και κάνει 3 ήττες με κάτω τα χέρια, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις.
Συμφωνώ μαζί σου.
Αστράφηκε όλος εδώ πέρα.
Για την εθνική θα κάνουμε κάποιο σχόλιο.
Έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι.
Στάθηκε όρθια και βρήκε πορτοφόλι.
Εντάξει, τι είναι, με ένα πέναλτι που μόνο το ΒΑΡ το είδε. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα, νομίζω κανείς δεν κατάλαβε τίποτα.
Καλά, να σου πω την αλήθεια, σε εκείνο το σημείο, και βέβαια όπως πήγαινε το παιχνίδι, μίλαγα στο τηλέφωνο και είχα, χαμηλώσει τελείως τον ήχο της τηλεόρασης. Δεν είχα κάποια προσδοκία δηλαδή από το παιχνίδι. Και ξαφνικά γυρίζω το βλέμμα μου και βλέπω να στείλεται η μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Λέω, τι έγινε.
Ναι.
Και είδα μετά στη φάση στο replay.
Κοίτα, επαναλαμβάνεται ένα χαρακτηριστικό ότι η Εθνική στα παιχνίδια που πρέπει να τα πάρει παρουσιάζεται κατώτερη των περιστάσεων και στα παιχνίδια που δεν έχει και τίποτα να χάσει παίζει καλύτερα.
Ναι.
Και με την Ισπανία, θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου. Και εκεί πάλι πήγε ως outsider, άμα πάρουμε κάτι, κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μέχρι εκεί.
Ναι.
Και πήρε το χ. Και άνετα κιόλας. Με τη Σουηδία θυμάσαι τι λέγαμε. Εμείς τα λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Και...
Εγώ πρώτος έλεγα διπλό.
Γιατί, εγώ τι έλεγα. Και πήγε και κέρδισε και με καλή εμφάνιση κιόλας.
Ναι,
και χθες
ναι.
Που. Πότε ήταν το Σάββατο και λέω χθες. Που λέγαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει το παιχνίδι, να διατηρηθεί στο παιχνίδι της πρόκρισης. Βατός αντίπαλος, έχει μόλις ένα βαθμό κτλ. Κτλ. Με τα χίλια ζόρια και πάλι καλά. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν έπαιξε άσχημα.
Ναι, το είπα.
Στο πρώτο ημίχρονο είχε κάποιες ευκαιρίες, απειλούσε, είχε μια αρθολογική ανάπτυξη.
Όχι ότι έβγαζε και μάτια.
Στο δεύτερο ημίχρονο.
Όχι ότι έβγαζε και μάτια, βέβαια. Έτσι.
Ναι, ρε Δημήτρη, εντάξει, προφανώς και δεν έβγαλε μάτια, αλλά δεν ήταν χάλια. Δεν ήταν το χάλι που είχε στο δεύτερο ημίχρονο.
Στο δεύτερο πονέσαμε μάτια μας.
Ανεξήγητο λόγο έβγαλε ο Φαντσίπ τον Παυλίδη, έβγαλε το center four και έβαλε τον Μπέλκα που μέχρι τη φάση στο 95 που κάνει τον κούλ δεν πρέπει να έχει ξανακουμπήσει την μπάλα.
Καλά, έχει πολλά ζητήματα η άμυνα στην ανάπτυξη τώρα, έτσι και
Να, κατανόητα αυτή η αλλαγή, δηλαδή άλλαξε, χάλασε τελείως το παιχνίδι. Ήταν κενή η περιοχή, δεν υπήρχε κάποιος να τροφοδοτείται.
Καταρχάς, μέχρι να φτάσει μπάλα από την περιοχή στην απέναντι περιοχή, δηλαδή στη μεταφορά της, στην κίνηση, στην πρόθεση η εθνική, είναι τα ζώα μου αργά που λέμε.
Εντάξει, κοίτα, θα σου πει και κάποιος άλλος που θα κάνω εγώ το συνήγορο του διαβόλου.
Μ' ακούς?
Συνεπώς, έλα, σ' ακούω.
Εντάξει, έλα, πες.
Α, χάθηκα, τι έγινε.
Ναι, δεν ξέρω τι έγινε.
Α, εντάξει, ωραία, sorry. Εδώ είμαστε. Εντάξει, σου χαμογέλασε ένα παιχνίδι και λίγο η τύχη.
Ναι.
Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι, δεν το είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, το είχε τώρα.
Ναι.
Πάμε παρακάτω.
Πάμε τώρα για τον τελικό των τελικών, έτσι, γιατί μιλάμε για το παιχνίδι που θα κρίνει πολλά.
Σουηδία. Είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι.
Ναι.
Την Τρίτη είναι, αν δεν κάνω λάθος.
Αύριο δηλαδή.
Αύριο.
Σήμερα.
Έχεις ώρα.
Σήμερα η αποστολή έφτασε στο... Έχει πατήσει Σουηδία δηλαδή η ομάδα. Θα σου πω αμέσως. Mm-hmm. Αύριο στις 10 παρατέρατο. Θα το δούμε κιόλας.
Πα, πα, πα. Κάτι γιατί εδώ μεγάλο. Πέρα τώρα... Προντάει.
Εντάξει, ο νόμος του Μέρφη, έτσι. Έφυγα το πρωί, νωρίς το πρωί από το σπίτι με ομπρέλα. Μετά έβγαλε ήλιο. Κάποια στιγμή πρέπει να ξαναγυρίσω στο σπίτι και λέω στο ταξιτζή, έχεις ακούσει τίποτα για βροχές σήμερα? Όχι, μου λέει, Τετάρτη θα βρέξει. Και την άφησα την ομπρέλα σπίτι.
Και εγώ δεν έχω μαζί μου ομπρέλα και να δω πως θα γυρίσω σπίτι.
Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων.
10 παρατέρατο αύριο, από ό,τι βλέπω. Πλήρης θα είναι η ομάδα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα απουσιών και για τους Σουηδούς. Θέλω να ρίξω μια ματιά στην προϊστορία έτσι από περιέργεια. Λοιπόν,
κοίτα, θυμάμαι με τη Σουηδία είχαμε παίξει τον όμιλο του Euro του 8, είχαμε χάσει 2-0.
Ναι, σωστό. Και έχουμε επίσης...
Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι, πέραντας το πρόσφατο.
Συνολικά έχουμε 5 μάτς, βέβαια βάζω επίσημα και φιλικά.
Ναι.
Και είναι μοιρασμένο, έχουμε 2 νίκες εμείς, 2 νίκες Σουηδία και 1 ισοπαλία.
Μάλιστα.
Βέβαια,
okay,
βέβαια, 28 Αυγούστου του 20, τι είναι αυτό? Α, όχι, εντάξει, είναι οι Ολυμπιακοί, οι Ολυμπιακές ομάδες. Σουηδία, Ελλάδα, 9-0.
Μάλιστα, καλά πήγε.
Εντάξει.
Που λες, κοίτα, το θέμα είναι τώρα ότι οι Σουηδοί θα είναι πολύ πιο ψηλιασμένοι από ό,τι ήταν στο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Γιατί ξέρουν και αυτοί ότι δεν έχουν περιθώριο γκέλας. Ναι. Παίζουν στην έδρα του, άχουν και τον κόσμο του.
Μόλις τώρα έστειλε μήνυμα ο Αλέξανδρος, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι υπάρχει λέει διακοπή στον ήχο. Προφανώς λόγω κακοκαιρίας, Αλέξανδρα, να μας ακούς, διότι και χάσαμε για λίγα δευτερόλεπτα και τον Κατσάκο.
Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι, παιδιά, συγγνώμη.
Ναι. Έλα, τι έλεγες.
Ότι θα είναι πιο ψηλιασμένοι από ό,τι ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι, συμφωνώ. Φάνηκαν ότι του είχαμε φνηδιάσει, δηλαδή.
Πλέον, δηλαδή, η Εθνική δεν έχει το περιθώριο αυτό του φνηδιασμού. Ξέρουν ότι το παιχνίδι, ότι μπάλα καίει, καίει και για αυτούς. Και να δούμε πώς έχω περιέργεια να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε το παιχνίδι. Γιατί εμείς θέλουμε νίκη. Αυτοί βολεύονται και με το σχή.
Σωστό, ναι.
Και συνήθως έτσι με μεγαλύτερες ομάδες εμείς προσπαθούσαμε να κλέψουμε τα παιχνίδια.
Με αντιποδόσφαιρο, αλλά.
Ναι, ήτανε... τώρα πρέπει να το. Πρέπει τέλος πάντων. Χρειάζεται μόνο νίκη.
Έχει πάντως
Είμαι περίεργος να δω την προσέγγιση του Φανσίπ.
Έχει πάντως συμπληρώσει 14 παιχνίδια αίτητη η Εθνική, αν αυτό λέει κάτι.
Εντάξει. Το θέμα είναι να κερδίζει κιόλας. Γιατί από ισοπαλίες δεν σωζόμαστε.
Ναι.
Δηλαδή, μάνι-μάνι τη ζημιά τη μεγάλη μας την έχουν κάνει δύο ισοπαλίες με το. Πώς το λένε, με το Κόσοβο και με τη Γεωργία.
Ναι, σωστά.
Εκεί την έχουμε πατήσει.
Λοιπόν,
και με την Εθνική.
Ωραία, να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Υπάρχουν κάποια λεπτά, αλλά θέλω να ετοιμάσω την επόμενη εκπομπή, Μιτσάρα.
Ναι, ναι, ναι.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε.
Την Παρασκευή,
συγγνώμη, ναι.
Μπερδεύεστε.
Και ένα σχόλιο, ένα τελευταίο σχόλιο για το χθεσινό ματς που ήταν ματσάρα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
Γαλλία. Δεν το είδα.
Α, δεν το είδα. Εντάξει, είπα εγώ κάποια πράγματα. Εντάξει, οκ. Έγινε Μιτσάρα, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Τα λέμε την Παρασκευή.
Έλα. Καλή συνέχεια.
Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σπεσμένα την εκπομπή. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ο Δημήτρης Χιάρτας στο μικρόφωνο και στη στιγμή των ήχων. Ο Δημήτρης Κατσάκος μας μίλησε έστω και για λίγα λεπτά από το τηλέφωνο. Να στείλουμε τις ευχές μας για ένα όμορφο βράδυ. Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Σας αποχαιρετώ με λίγο ακόμα Grand Funk Railroad.